On one occasion, I was
sa isang okasyon, nasa isang konferensya ko kagaya nito, nang dumating na ang pananalita ng concluding speaker, binalita niya, hindi siya sa bansang ito, at tumayo siya, tumingin sa kaliwa, tumingin sa kanan, at umalis na.
My dear young sisters,
mahal kong mga batang kapatid, napakalaking responsibilidad ang magsalita sa inyo. Dalangin kong tulungan ako ng langit upang maging marapat ako sa gayong oportunidad. Nung nakaraang 20 taon, hindi pa ninyo nasimula ninyong paglalakbay sa mortalidad. Naroon pa kayo sa tahanan sa langit. Doon ay kapiling ninyo ang mga mahal sa buhay at iniisip ang inyong walang hanggang kapakanan. Kalaunan, ang buhay sa mundo ay naging mahalaga sa inyong pagunlad. Walang dudang nagpaalam tayo at nagpahayag ng tiwala sa isa't isa. Nagkaroon kayo ng katawan at naging mortal. Nawalay sa piling ng inyong ama sa langit. Gayunman, buong kagalakang hinintay ang pagdating ninyo sa mundo. Ang mga unang taon na iyon ay mahalaga at espesyal. Walang kapangyarihan si Satanas na tuksuhin kayo dahil wala pa kayo sa edad ng pananagutan. Kayo ay inusente sa harap ng Diyos. Hindi nagtagal, pumasok kayo sa panahon na tinatawag ng ilan na terribling teenager. Mas gusto ko itong tawaging magagaling na teenager. Napakagandang pagkakataon. Isang panahon ng pagsulong, panahon ng pagunlad, ng pagkakaroon ng kaalaman at paghahanap sa katotohanan. Walang sino mang nagsabing madali ang mga taon ng pagiging teenager. Kadalasang mabuhay ang nasa ganitong edad. Nadaramang hindi sapat ang nagagawa mong kabutihan. Pilit na nakikisama sa inyong mga kabarkada. Ito ang panahon na nagiging mas malaya kayo. At siguro gusto ng dagdag na kalayaan kaysa handang ibigay sa inyo na inyong mga magulang sa ngayon. Ito rin ang pinakamahalagang taon na tutuksuhin kayo ni Satanas at gagawin niya ang lahat upang ilayo kayo sa landas na aakay sa inyo, pabalik sa tahanan sa langit na pinagmulan ninyo at pabalik sa inyong mga mahal sa buhay at pabalik sa inyong ama sa langit. Ang mundong nakapaligid ay walang maitutulong sa inyo upang malampasan ang mapanganib na paglalakbay na ito. Marami sa ating lipunan ngayon ang tila lumihis na sa landas ng kaligtasan at lumayo na sa daungan ng kapayapaan. Ang kaluwagan, immoralidad, pornografiya, droga, hatak ng barkada, lahat ng ito at marami pang iba ang dahilan ng paglulubalob ng mga tao sa kasalanan at nawawalan na sila ng pagkakataon na pagkakaita ng mapagpapala at gumuguho ang mga pangarap. May landas ba tungo sa kaligtasan? Matatakasan ba nagbabantang kapahamakan? Ang sagot ay isang matunog na oo. Ang payo ko sa inyo ay tumingin sa parola ng Panginoon. Sinabi ko na ito noon. Muli ko itong sasabihin. Walang napakakapal na hamog. Walang gabing napakadilim. Walang hangin na napakalakas. Walang marinong naliligaw na hindi maililigtas ng parola ng Panginoon. Tumatanglaw ito sa kabila ng mga unos ng buhay. Ang panawagan nito ay, ito ang landas tungo sa kaligtasan. Ito ang landas pauwi. Naghuhudyat ito ng liwanag na madaling makita at palaging nakasindi. Kung susundin, ang mahudyat na iyon ang aakay sa inyo pabalik sa inyong tahanan sa langit. Nais kong bangitin ngayong gabi ang tatlong mahalagang hudyat mula sa parola ng Panginoon na tutulong sa inyo upang makabalik doon sa Ama na sabik na naghihintay sa matagumpay niyong pag-uwi. Ang tatlong hudyat na iyon ay ang maniwala, sumunod, at magtiis. Una, babanggitin ko ang hudyat na simple at mahalaga. Maniwala. Maniwala na ikaw ay anak ng Ama sa Langit, na mahal ka niya, at narito ka para isang maluwalhating layon ang makamit ang iyong kawalang hanggang kaligtasan. Maniwala ng pananatiling matatag at tapat sa makatotohanan ng Ebanghelyo ang pinakamahalaga sa lahat. Pinatotohanan ko na ito ang pinakamahalaga. Mga bata kong kaibigan, maniwala sa mga salitang binibigkas niyo bawat linggo. Sa pagbigkas ninyo ng Young Women Theme, isipin ang kahulugan ng mga salitang iyon. May katotohanan doon. Palaging sikaping ipamuhay ang mga tinakdang pinahahalagahan. Maniwala gaya na nakasaad sa inyong tema, na sa pagtanggap at pagsasagawa ninyo ng mga pinahalagang ito, magiging handa kayong palakasin ang tahanan at mag-anak. Gawin at sundin ang mga sagradong tipan. Tanggapin ang mga ordinansa sa templo at tamasahin ang mga biyaya ng kadakilaan. Magagandang katotohanan ng Ebanghelyo at sa pagsunod sa mga ito, magiging mas maligaya kayo sa buhay na ito at sa kabilang buhay kaysa kung babaliwalain niyo ang mga ito. Itinuro sa karamihan sa inyo ang mga katotohanan ng Ebanghelyo mula pa sa inyong pagkabata. Tinuruan kayo ng mapagmahal ng mga magulang at malingap ng mga guro. Ang mga katotohanan ng binahagi nila sa inyo ay nakatulong sa pagkakaroon ninyo ng patotoo. Naniwala kayo sa itinuro sa inyo. Bagamat ang patotoong iyon ay patuloy na mapapalakas sa espiritual at lalago habang kayo nag-aaral, habang nagdarasal kayo para humingi ng patnubay at habang dumadalo kayo sa mapulong ng simbahan bawat linggo, nasa inyo na kung patuloy ninyong pag-alabin ang patotoong iyon. Gagawin ni Satanas ang lahat upang sirain ito. Kailangan niyong pangalagaan ito habang kayo nabubuhay. Tulad na nag-aalab na ningas na apoy, inyong patotoo, kung hindi patuloy na pangangalagaan, ay mamamatay at lubusang manlalamig. Hindi niyo dapat hayaang mangyari ito. Bukod sa pagdalo sa inyong mga pulong sa linggo at sa mga aktibidad sa buong linggo, kapag may pagkakataon kayong sumali sa seminary, ito man ay sa early morning o sa release time class, samantalahin ninyo ang pagkakataon iyon. Marami sa inyo ngayon ang dumadalo sa seminary, gaya ng iba pang bagay sa buhay. Karamihan sa natutuhan ninyo sa seminary ay batay sa inyong pag-ugali at kahandaan ninyong maturuan. Naway maging mapagpakumbaba kayo at hangaring matuto. Malaki ang pasasalamat ko na nagkaroon ako ng pagkakataon nung teenager ako na makadalo sa early morning seminary dahil mahalaga naging papel nito sa paglago ng aking patutuo. Ang seminary ay nakapagpapabago ng buhay. Ilang taon na nakararaan, ako'y nasa isang board of directors kasama na isang buting lalaki na talagang naging matagumpay sa buhay. Humanga ako sa kanyang integridad at katapatan sa simbahan. Nalaman ko na nagkaroon siya ng patotoo at sumapi sa simbahan dahil sa seminary. Nang mag-asawa siya, ang kanyang kabiyak ay matagal na miyembro ng simbahan. Wala siyang kinabibilangan simbahan. Sa paglipas ng mga taon at sa kabila ng pagsisikap ng kanyang asawa, hindi nagpakita ang lalaki ng interes na magsimba kasama ng kanyang asawa at mga anak. Pagkatapos ay sinimulan niyang ihatid ang dalawa niyang anak na babae sa early morning seminary. Doon lang siya sa loob ng kotse habang nasa klase sila. At pagkatapos ay ihatid na niya sila sa paaralan. Isang araw ay umulan. At sinabi ng isa sa kanyang mga anak, "Pasok kayo, Dad. Pwede kayong umupo sa pasilyo." Tinanggap niya ang paanyaya. Ang pinto sa silid ay nakabukas noon. At nagsimula siyang makinig. Nantig ang kanyang puso. Sa nalalabing bahagi ng taong iyon, siya ay dumalo sa seminary kasama ng kanyang mga anak. At kalaunan siya ay naging membro at buong buhay siyang naging aktibo sa simbahan. Hayaang tumulong ang seminary sa pagpapalakas na inyong patotoo. May mga pagkakataong maharap kayo sa mga hamon na maglalagay sa panganib sa inyong patotoo. o maaring mapabayaan nyo ito sa pangangad ninyo ng ibang bagay. Nakikiusap ako na panatilihin nyo itong matatag. Responsibilidad ninyo at pananagutan ninyo na panatilihing nagniningas ang apoy nito. Kailangan ng pagsisikap. Ngunit ito'y pagsisikap na hindi nyo kailanman pagsisisihan. Naalala ko ang mga titik na awiting isinulat ni Julie de Acevedo Hanks. Sa pagtukoy sa kanyang patotoo, sinulat niya, sa kabila ng pagbabago at ng sakit na dulot nito, nakataya dito ang buhay ko. Kailangan ko ang init, kailangan ko ang liwanag. Kahit napakalakas ng unos at malakas na ulan ay bumuhos, ako'y mananatiling nag-aalab ang damdamin. Naway maniwala kayo at naway palagi niyong pag-alabi ng ningas ng inyong patotoo, anuman ang mangyari. Susunod, mga young women, naway kayo'y sumunod. Sundin ang inyong mga magulang ang mga batas ng Diyos. Ibinigay ito sa atin na mapagmahal na Ama sa Langit. Kung susundin ang mga ito, ang buhay natin ay magiging makabuluhan. Hindi gaanong komplikado. Ang mga hamon at problema ay mas makakayanan. Matatanggap natin ang mga pinangakong pagpapala ng Panginoon. Sinabi niya, hinihingi ng Panginoon ang puso at may pagkukusang isipan. At ang may pagkukusa at ang masunurin ay kakainin ng taba na lupain ng Siyon sa mga huling araw na ito. Minsan lang kayo mabubuhay. Umiwas kayo sa gulot hanggat maaari. Kayo ay tutuksuhin. Minsan ang mga taong inakala niyo mga kaibigan. Ilang taon na nakalilipas, nakausap ko ang isang Maya Made Advisor na nagkwento na naging karanasan niya sa isa sa mga dalagita sa kanyang klase. Ang dalagitang ito ay paulit-ulit na natuksong iwan ng landas ang katotohanan at tahakin ng likod landas ng kasalanan. Sa panghihikaya tuwi na ng ilan sa kanyang mga kaibigan sa paralan, pumayag siyang tahakin ng likod landas. Gumawa ng plano. Sasabihin niya sa kanyang mga magulang na dadalo siya sa panggabing aktibidad ng young women. Nagplano siyang lumagi doon hanggang sasunduin siya ng kanyang mga kaibigan at ng kanilang mga kadate. Pagkatapos ay dadalo sila sa isang party kung saan iinom sila ng alak. At kung saan ang mga ikikilos ay talagang salungat sa nalalaman ng dalagita na tama. Ang guro ay nanalangin na makatanggap ng inspirasyon upang matulungan ang lahat ng kanyang mga dalagita, lalo na ang batang ito, na parang hindi alam ang kanyang gagawin sa Ebanghelyo. Nakatanggap ang guro ng inspirasyon ng gabing iyon na huwag nang ituloy ang naihandang lesson, kundi magsalita sa mga dalagita tungkol sa kalinisang puri. Nang simulan niyang ibahagi ang kanyang mga iniisip at nadarama, ang dalagita ay paulit-ulit na tumitingin sa relo para matiyak na hindi niya makakaligtaan ang usapan nila ng kanyang mga kaibigan. Gayunman, sa pagpapatuloy ng talakayan, naantig ang kanyang puso, nabuksan ang kanyang isipan, at naisip niyang muling ang nararapat niyang gawin. Nang dumating ang sandali, binaliwalan niya ang paulit-ulit na pagbubusina ng kotseng susundo sa kanya. Nanatili siya sa piling ng kanyang guro at ng iba pang dalagita sa klase ng gabing iyon. Ang tuksong tahakin ng likong landas at taliwas sa landasin ng Panginoon ay naiwasan. Nabigo si Satanas. Ang dalagita ay lumagi kahit nakalis na ang iba pa para pasalamatan ang kanyang guro sa aral na ibinahagi nito at para ipaalam kung paano siya natulungan nito upang maiwasan ang masaklapsan ng pangyayari. Nasagot ang panalangin ng isang guro. Kalaunan na nalaman ko na dahil sa desisyon niyang huwag sumama sa kanyang mga kaibigan ng gabing iyon, ilan sa pinakatanyag ng mga bata sa paralan ang umiwas sa dalagita sa loob ng maraming buwan at wala siyang mga kaibigan sa paralan. Hindi nila matanggap na hindi niya gagawin ang mga bagay na ginawa nila. Napakahirap at napakalungkot na panahon iyon para sa kanya. Ngunit nanatili siyang matatag at kalaunan nagkaroon ng mga kaibigan na katulad niya, mga pamantayan. Ngayon, makalipas ang ilang taon, naikasal siya sa templo at nagkaroon ng apat na magagandang anak. Iba sana naging buhay niya kung sumama siya sa mga kaibigan niya. Ang ating mga desisyon ang nagpapa siya ng ating tadhana. Minamahal na young women, makapasanawa ang bawat desisyon niyo sa pagsubok na ito. Ano ang ginagawa nito sa akin? Ano ang ginagawa nito para sa akin? At huwag niyong ugaliing itanong ang, ano ang iisipin ng ibang tao? Kundi, sa halip, ano ang isipin ko sa sarili? Makinig sa marahan at banayad na tinig. Alalahanin na may isang otoridad na nagpatong ng kanyang mga kamay sa inyong ulunan nung kumpirmasyon niyo at sinabing, tanggapin ang Espiritu Santo. Buksan ang inyong puso. Maging ang inyong kaluluwa sa espesyal na tinig na nagpapatotoo sa katotohanan. Gaya ng pangako ng propetang Isaias, ang inyong mga pakinig ay makaririnig ng salita na nagsasabi ito ang daan. Lakaran ninyo. Kaluwagan ng kalakaran sa ating panahon. Ipinakikita ng mga magasin at palabas sa telebisyon ang mga artista sa pelikula, ang mga bida sa larangan ng atleta, ang mga taong gustong gayahin ng maraming kabataan. Bilang mga taong nagbabaliwala sa mga batas ng Diyos at hayagang gumagawa ng mga kasalanan na parabang wala itong masamang ibinubunga, huwag kayong maniwala dito. May panahon ng pagsusulit, ng pagbalanse ng ledger. Tayong lahat ay kailangang harapin ang bunga ng ating mga gawa, kung hindi man sa buhay na ito, doon sa kabilang buhay. Ang araw ng paghukom ay darating sa lahat. Handa ka na ba? Nasisihan ka ba sa mga ginawa mo mismo? Kung mayroon mang nadapa sa inyong paglalakbay, ipinapangako ko na may landas pabalik. Ang proseso ay tinatawag na pagsisisi. Namatay ang ating tagapagligtas para ibigay sa iyo at sa akin ang pinagpalang kaloob. Kahit mahirap ang landas, ang pangako ay tunay. Sabi ng Panginoon, bagaman ang iyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging na parang niyebe at hindi ko naalalahanin ang mga ito. Mahal kong mga batang kapatid, nasa inyo ang malagang kaloob ng kalayaan sa pagpili. Nakikiusap ako sa inyo na piliin yung sumunod. Panghuli, nawa kayo ay makapagtiis. Anong ibig sabihin na magtiis? Gustong-gusto ko ang paliwanag na ito. Manindigan ng may tapang. Maaring kailangan ng katapangan upang maniwala kayo. May mga sandaling kakailangan ito habang sumusunod kayo. Talagang kakailangan ito habang nagtitiis kayo hanggang sa araw na inyong pagpanaw. Sa paglipas ng mga taon, ay marami ako nakausap ng mga tao na nagsabi sa akin na napakarami kong problema na talagang nakakabahala. Napakarami ng hamon sa aking buhay. Anong magagawa ko? Inalok ko na sila. At inaalok ko sa inyo ngayon ang mungkahing ito. Hingi ng patnubay ng langit sa bawat araw. Mahirap mabuhay ng puro pag-alala sa hinaharap. Ngunit ang mabuhay ng nilulutas unti-unti ang problema sa ngayon ay mas madali. Bawat isa sa atin ay maaaring maging tapat sa loob ng isang araw at tapos ay sa susunod na araw at susunod pa pagkatapos niyon. Nangako ang tagapagligtas, tumingin kayo sa akin at magtiis hanggang wakas at kayo ay mabubuhay sapagkat siya na makapagtiis hanggang wakas ay bibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Ito ang dahilan kaya kayo naparito sa mundo, mga bata kong kaibigan. Wala nang mas mahalaga pa kaysa sa miting sinisikap niyong kamtin, maging ang buhay na walang hanggan sa kaharian ng inyong ama. Kayo ay mga minamahal na anak ng inyong ama sa langit, na ipinadala sa lupa sa panahon ito para sa isang layunin. Kayo ay inireserba para sa oras na ito. Kagilagilalas, malawalhating mga bagay ang naghihintay sa inyo kung kayo lamang ay maniniwala, susunod at magtitiis. Ito nawa ang maging pagpapala sa inyo, ang dalangin ko sa pangalan ni Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Amen.